Areena.
Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Mikan kirjoittamat sitaatit lukee ääninäyttelijä Mika Alapanula. Mukana jaksossa ovat Mikan sisko Pia Myllylä, ystävät Markku Salmela ja Jukka-Pekka Ojala, entinen valmentaja Antti Leppävuori sekä Yleisradion arkistot.
Mestariksi on halunnut todella kovasti. Se on ollut mulle epäilemättä suuri tavoite, jopa intohimo. Sankariksi mut on nostettu vastoin tahtoani.
Ystävä Markku Salmela.
Aina oli mennyt niin, että peruskoulun jälkeen lähdettiin jotakin opiskelemaan. Jos ei tiedetty mitään mennä, niin menee edes lukioon, että saadaan se muutama 3-4 vuotta kulutettua aikaa, että jos sitten tiedettäisiin, mitä pitäisi tehdä isompana. Niin siinä oli just se, varmaan ajattelivat sitä, että jos se niin kuin jää sitten luimistelemaan ihan itse, niin että mitä siinä sitten tapahtuu. Kyllä mä veikkaan, että kyllä se suunnitelma oli sillä, että se yrittää niin kuin sinne niin huipulle, että sillä saisi toimeentuloa ja mahdollisesti sitten myöskin, että pystyy niin kuin myöskin vanhemmat vakuuttamaan siitä, että tämä mun ratkaisu oli oikea. No kyllä sitä ihmeteltiin, että miten pystyy niin kuin urheilemisella niin kuin pärjäämään, että kyllä se niin kuin semmoinen ihmetys oli siinä. Mutta toisaalta sitten kyllä mä niin kuin ajattelin sen, että on tämä nyt niin erikoinen kaveri, että tämä voi tässä onnistua. Ja sitten tietenkin ajattelin, että kerkeä sitä opiskella sitten myöhemminkin, jos ei nämä omat siivet sitten kannan riittävän pitkälle tai hyvin. Kyllä mä muistan, että opettajia tämä niin kuin jotenkin stressasi tämä useampaa opettajaa ja ne yritti puhua nätisti ja kauniisti ja jokaiselle niin varmaan vanhemmalle ja kaikille, että ne saisi käännettyä tämän Mikan pään, ja se oli niin kuin niille semmoinen suuri ongelma jotenkin, että kun ei tämmöistä ole ennen tapahtunut, niin nyt tämmöistä ei saa tapahtua, että sitä katsottiin, että se, siinä ei voi hyvin käydä, jos se menee sitten sillä lailla.
Ja sitten sieltä tulee jo myöskin Mika Myllylä. Mika on tullut edelleen vauhdikkaasti. Viime vuonna siis 8. Näin Myllylä lähes minuutin johdossa.
Sisko Pia Myllylä.
Ja muistan, kun Mikalla kävi kavereita, niin se monesti pyysi mut sinne huoneeseenkin, että mun piti mennä viihdyttämään, kun mä osasin jotain nakkenakuutta ja naurua. Nykyään en kyllä sitä enää osaa, kerran yritin, siitä ei tullut yhtään mitään. siellä mä saatoin istuskella niiden kanssa, että siellä oli toi Mattila Arto oli usein meillä. Hän oli Mikaan niin kuin tosi hyvä ystävä, että se oli jotain yläasteaikaa. Sitten käytiin jossain vaiheessa, Mika lähti Mattilan Karin luokse Tampereelle, niin mä lähdin mukaan sinne. Mä sain joskus ajaakin, en tietenkään isolla tiellä, mutta tuossa Koivuhassa, kun tultiin meidän kotitalolle, niin mä saatoin sen kadunpätkän ajaa autolla. Että hän antoi mun tämmöistä tehdä, vaikka mä olin alaikäinen, mutta tästähän pitää vaieta. Mikaallahan oli aina, kun hän hiihti, niin semmoinen kulahtanut oranssi pipo, että se oli silloin, kun hän voitti ensimmäisen Suomen mestaruuden, niin se oli Mikaalla päässä ja sitä piposta tuli niin kuin äärimmäisen tärkeä, että se jotenkin koki, että se pipo tuo niin kuin onnea.
Pipo sattui olla, että se säilyi vielä, se sama väri vielä aika jokunen vuosi vielä sitä eteenpäinkin. Mikaalan kuitenkin, kun autokortti-ikä tuli, niin kyllähän niin kuin, sitten Mika sai jo myöskin niin kuin ensimmäiset kunnon sponsorit, että siinä tuli jo tuota, niin autot ja muut, niin kyllä sitten tavallaan se oli jo sitten niin kuin, vähän niin kuin eri leveleillä kuin me kaikki muut sitten. Tervanen vaan oli niin kuin, sanotaanko, että mä en niin kuin sillä lailla, nyt nykyään käy siellä kylläkin lakaassa, mutta yritän varoa kaikkia märkiä paikkoja ja semmoisia, että sitä ei niin kuin moni ymmärrä, että se on niin kuin niin märkiä paikkoja siellä, että kun mä oon Mika sieltä vetänyt Mattila Arton kanssa muun muassa, niin mä oon joskus miettinyt, että kyllä täällä aika hullu pitää olla, että täällä niin kuin uskaltaa liikkua, kerta semmoisia silmäkkeitä on siellä, että sä et pääse niin kuin itse sieltä silmäkkeestä ylös, että sun pitää joku kaveri olla, joka vetää sieltä. Että se niin kuin, kyllä se niin kuin kunnioittaa sillä, että mielellään mä pysyn niillä, tai pysyin silloinkin aikaa niillä reunamailla, että se on niin kuin oikeastaan niin kuin vaarallistakin siellä, että siinä voi käydä hullustikin. Jos sä uppuat niin tuohon kainaloita myöten, ja et sä pääse sieltä nousemaan pois, kun on sauvat kädessä, ja sitten jos sä yrität niin kuin rämpiä niin kuin eteenpäin, niin jalat vetää koko ajan alaspäin. Ja se on niin kuin tosi järkyttävä se tilanne, ja Mika joskus nautti siitä, kun me vejettiin häntä sitten pois sieltä, ja niin se juoksi sitten kohta jostakin vierestä saman tyyppisestä kohdasta, ja niin kyllä se melkein oli aika raskasta sitten nykkiä sieltä. Ja se suovesi on kylmää vielä, että se ei ole mitään semmoista, niin kuin, mä tiedän aina, että kuitenkin syksyllä oltiin siellä, niin ei se mitään virkistävääkään ole. Että toisella mä niin kuin kunnioitan koko paikkaa, että ei siinä sillä lailla niin voi pelleillä. No mä en tiedä, että onko Mieto tuolla käynyt, mutta siis Mietohan on käynyt niiden omilla suolla, että se on ollut, hiihtäjillähän on ollut tämmöinen suo. Liikkuminen on niin kuin ollut aina niin kuin tämmöinen harrastusmuoto tai harjoitusmuoto, niin tämä on niin kuin ehkä se sieltä juontaa. Sen mä tiedän, että se on niin kuin esikuva ollut.
Kyllä tosi pikkupoika ja ihan puusuksulle, että se oli aika jännää aikaa. Että mä asuttiin Ruotsissa silloin ja sieltä se alkoi parkkipaikan takana, että vielä asuttiin Etelä-Ruotsissa, että siellä ei luntakaan ollut kovin paljon ja Juha Mieto oli suosikki sillä.
Kuinka kauan Juha Mieto säilyi sinun suosikkinasi?
No on se vieläkin.
Sinun tyttöystäväsi vai lieneekö jo avovaimosi Suvi Päivikki on hiihtäjä hänkin?
No joo, että kyllä meillä tämmöinen hiihtoperhe on, että kyllä se sopii meille oikein hyvin, että ajatukset ja harrastukset pyörii samoissa ympyröissä. Että kyllä mä sen näen, että se on hirmu tärkeä, että tämmöistäkin parkkiintunutta urheilijaa ymmärtää joku niin kuin minä.
Vuonna 1989 alkoi tapahtua monella sektorilla. Rakastuin Suviin ja suksikin alkoi liikkua. Viimeisenä nuorten sarjan vuotenani lunastin paikan nuorten maailmanmestaruuskisoihin Norjan Hamariin. Katsastuskisa oli sikäli ikimuistettava, että hiihin uransa juuri päättävän Juha Miedon kanssa samana päivänä jotakuinkin samaa vauhtia. Katsastusten voiton ja kakkossien jälkeen pidin itsestään selvänä, että saan hiihtää MM-kisoissa molemmat henkilökohtaiset matkat, vaikka tulin kisajoukkueeseen Hiihtoliiton valmennusryhmien ulkopuolelta.
Hamarin kisojen aikainen lajipäällikkö Antti Leppävuori.
Olin tosiaan Hamarassa sitten huoltotehtävissä sen Lahden 89 jälkeen. Ja se muistikuva, mikä sieltä on, että pojat oli käynyt kapakassa, piste. Tämmöinen incidentti siellä oli, että pojat oli vissiin käyneet viihteellä ja se aiheutti sitten joitakin toimenpiteitä. Voi olla, että sieltä tuli sitten vähän bänniä. Niin. Mutta sitten se on valmentajan tehtävä. Piranen oli silloin niin kuin vastuuvalmentaja ja vaikka mä oon lajipäällikön positiolla, niin en mä siihen puutu, koska siis se on hänen työtään ja hänen vastuulla ja hän vastaa tuloksesta. Mä olin tuohon aikaan hiihdon lajipäällikkönä ja tehtäviin kuulu tavallaan tämän byrokratian suunnittelun lisäksi sitten talven aikana huoltopäällikön tehtävä ja sitten myöskin koulutushommat kesällä. Se oli hyvin, sanotaanko, työtä riitti. Mä olin itse hiihtäjänä 84. Ensimmäinen kotijäävä varamies Sarajevo olympiakisoista. Ja 80 aloitin liikunnalla opinnot. Ja sitä kautta sitten 84, kun jäin tavallaan varamieheksi ja totesin, että opintolainat on käytetty kaikki hiihtoon, että nyt pitää vissiin ruveta sitten opiskelemaan. Mutta niin kun ilmoitin, että en jatka enää huipulla, niin nyt sitten rupesi tulemaan työtarjouksia. Että mä ensimmäisen kesän olin B-maajoukkueen vetäjänä hiihdossa. Ja sitten seuraavana keväänä tuli täällä lajipäällikköys tarjolle ja sitten olin siinä seuraavat 5 vuotta. Sen jälkeen 89 Lahden jälkeen niin oli aika lailla monotsojous. Sitten olin 3 vuotta kilpe- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa tutkijana. Sitä perustettiin siihen aikaan, mutta sitten 92 palasin tiimiin naisten valmentajaksi. Tai ensiksi tekniikkavalmentajaksi ja sitten naisten valmentajaksi ja sitten myöhemmässä vaiheessa päävalmentajaksi.
Sitten tuli tieto. Minua ei valittu B-maajoukkueen rinkiin. Aarne Aho nosti asiasta hirviän metelin. Hiihtoliiton herrat saivat kuulla häneltä kunniansa. Aarne kävi ilmeisesti mies mieheltä läpi valmennusjohdon, johtajat ja luottamushenkilöt. Asiaa puitiin jonkin verran lehissäkin. Mutta onko sillä miehellä konetta, kysyi Hiihtoliitossa silloin toiminut Antti Leppävuori. Konetta löytyy. Pistäkää ne mattonne vaikka huomenna pyörimään, jyrisi valmentajani.
Mikä muistikuva Aarresta on, niin hän oli intohimoinen hiihtomies ja erittäin tärkeä henkilö Mikalle silloin juniorivaiheessa. Vahva valmentaja, vahva päätöksentekijä ja pysyy sitten niissä päätöksissään. Koneella tarkoitetaan hiihtäjän hapeuttokykyä, eli kykyä tehdä aerobista työtä, jota tarvitaan kestävyyssuorituksesta. Ja tuohon aikaan se oli niin kuin tärkein kriteeri ja vahvin. Sanotaanko, sen pohjalta voitiin tehdä vahvin ennuste, että millä tavalla nuori urheilija mahdollisesti kehittyisi. Ja siinä vaiheessa, kun ollaan nuorten sarjoissa, niin hyvä hapeuttokyky kyllä ennustaa sitten myöskin menestymistä vanhemmissa ikäluokissa. Myöhemmässä vaiheessa Mika rupesi sitten itse ohjelmoimaan itseänsä, mutta kuunteli kyllä hyvin ja juteltiin paljon valmennuksesta, mutta hän halusi sitten viime käden ohjelman tehdä itse.
Jokaisella urheilijalla on omat semmoiset paikat, missä eniten harjoittelee, ja minulla se muodostui tämä suo, terva, neva oli semmoinen paikka, jossa nuorena poikana jo rupesi harjoittelemaan ja siitä muodostui semmoinen tavallaan harjoittelun kehto niin kuin itselle, että sinne kun meni, niin siinä oli tunnetta aina mukana ja siitä muodostui semmoinen tosiaan niin kohe, että kun mä sinne menen, niin mä lähden täältä vahvempana pois, vaikka se oli tietysti aika julma paikka harjoitella sikäli, että sitä ei koskaan pystynyt nujertamaan. Että suo otti aina kuitenkin voiton, mutta se henkinen merkitys sillä, että saa niin kuin voimaa siitä. Ja monta kertaa sillä tuli vaivuttua polovilleen ja jopa itkettyäkin. Että ne on semmoisia asioita, mitä harjoittelussa sitten pyrin niin kuin hakemaan, että koska kaikilla tekee kipeää, se on ihan selvä. Mutta joka pystyy niin kuin itsensä ylittämään siinä tilassa välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
Mika Myllylä.
Hän on hieman joutunut antamaan periksi alkukauden ja vielä vuodenvaihteenkin hyvistä hiihdoista. Mutta toivotaan, että tänään tällä perinteisellä Mika pääsisi jälleen tahtiin. Hieman ehkä oli eilen kuitenkin plussuunnassa tämä meneminen. Maali on lähestymässä suurin piirtein samaa vauhtia Mika Myllylä. Kuuluu tähän B-maajoukkueeseen ja nuoreen kaartiin. Vähän näyttää, että on herkähkö suksi. Potku ei aivan jäsähdä sillä lailla niin kuin pitäisi. tai sitten tämä yksipotkunen tasatyöntö on vahvasti käsillä. Iso metsän kanssa ihan samoja aikoja, hieman häviää.
Nuorten MM-kisoihin ja B-maajoukkueen valintaan liittyvien tapahtumien jälkeen en ole ollut napit vastakkain Jari Piiraisen kanssa. Hän käyttäytyi suoraselkäisesti. Hän tuntui aidosti pystyvän unohtamaan menneet. Ei kai hänelläkään aina ollut helppoa paimentaa meitä nuoria. Siinä tulee helposti ylihoivaamisen vietti, vaikkei luokanopettaja olisikaan. Sittemmin musta tuli hyvä ystävä myös kapakkareissumme ilmiantajaksi paljastuneen Vesa-Pekka Sarvarannan kanssa.
No, mikähän oli semmoinen vähän niin kuin ääripäissä, niin että hyvin, mitenkä nyt sanottaisi, joskus jäi vähän semmoinen hajamillinen vaikutelma, mutta hän oli vaan sitten omissa ajatuksissaan ja pohti sitten milloin mitäkin, että onko avaruudessa elämää tai sitten henkisiä asioita niin kuin hyvin monelta kantilta. Mutta myöskin harjoitteluaan, että millä tavalla ja mitä kannattaisi tehdä ja missä vaiheessa. Mikalla oli niin kuin hyviä päiviä ja sitten Mikalla oli monttupäiviä. Ja tuota, nämä mielialavaihtelut oli aika laajat hänellä. Että ehkä vähän semmoinen surullisen hahmon ritari. Päiväkirja oli kyllä niin kuin viimeisen päälle niin tarkasti tehty. Poikkesi positiivisesti siitä jengistä. Mä suosittelin, että vähän otetaan näitä ääripäitten harjoitteluja enemmän mukaan sen sijaan, että mentäisiin pelkästään sillä VK-teholla. Ja ainakin se, mitä mä harjoituspäiväkirjoja luin, niin vaikutti, että se niin kuin alkoi toimia.
Mika Myllylä, Maarit Tastulan punainen lanka-ohjelmassa keväällä 2001.
Joku voi pitää sitä sairaaloisena, rääkätä ihtiänsä. Mulle on paljon tullut sanomaan, että miten sä viitit tehdä tuommoista rääkkiä. Se on mulle ollut intohimo ja mä oon sitä kautta saanut valtavasti tyydytystä, voittanut itseäni ja on niin kuin tyydyttänyt sitä vajetta, mikä mulla mahdollisesti sisässä on tämmöisen tyytyväisyyden tunteen suhteen. Ja kun siitä tulee eräällä tavalla semmoinen huumaava tunne, se lenkin jälkeinen olotila on pakko kokea yhä uudestaan ja uudestaan. Ja se on minulla ollut aina urheilun perimmäinen tarkoitus, että minä voitan itseni siellä harjoituksessa ja minä pystyn yhä vaativampiin suorituksiin yksin, kenenkään piiskaamatta paitsi minun ihteni.
Ystävä Jukka-Pekka Ojala.
Meidän ystävyys rakentui hyvin niin kuin pitkällä aikajänteellä. Et siinä ei ole yhtä semmoista hetkeä, vaan se pikkuhiljaa tuli sitten semmoinen, että meistä tuli läheisempiä ja oltiin enemmän niin kuin tekemisissä. Ja se, mikä minusta ja miten mä oon miettinyt, että miten se, niin kuin se meidän harjoitus kaverus tai ystävyys, miten se haluaa sanoa, oli niin kuin aitoa ja toista tukevaa, oli se, että me ei oikeastaan kuitenkaan oltu kilpailijoita. Siis Mikalla olympia, MM-kulta, minä hain sitä vähän onnenkantamoista SM-mitalia. Niin tavallaan se, siinä ei ollut mitään semmoista kilpailutilannetta siinä meidän harjoittelemisessa. Ja kyllähän se, on pakko sanoa, että Mika antoi mulle paljon, hirveän paljon, niin kuin tämä urheilu. Että, ja olen monesti miettinyt, että minkä takia se antoi mulle niin paljon. Oli väline puolella kaikilla, että aina oli tukemassa mua. Siinä meni monta vuotta ennen kuin lähdettiin niin kuin yhdessä lenkille. Mika pyysi mua ja sitten me mentiin sinne ensimmäisen kerran, kun reenattiin yhdessä sovitusti, niin mentiin sinne Tervanevalle ja se oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus. minä olin pitänyt, että mä oon reenannut hyvin ja omaa jonkunnäköisen kuntotason. Niin se mikä siinä niin kuin tuli esille, että meillä oli aika lailla erilainen asenne siihen harjoitteluun. Mitä se tarkoittaa, kun lähdetään harjoittelemaan? Mika rykäsi pari kertaa, kun mentiin suolle, niin siinä oli semmoinen alakuussa semmoinen pehmeä metsäinen polku, joka oli osittain soistunut, niin juostiin se. Ja kun meillä oli tapana, että niin kuin me on Kalajoelta kotosi, ja silloin kun reenattiin, niin päästiin suolle, niin ruvettiin kävelle. No sitähän mä nyt ootin tässäkin tapauksessa, että no mä näin sieltä, mä muistan sen hetken, kun mä näin sen suo sieltä, että se auki ja siinä meidän eessä, että tuonne pääsin, niin päästään kävelemään. Niin. Eihän se nyt niin mennyt. Mika rykäsi toisen kerran ja lähti samaan juoksemalla tarpomaan sitä suota. Ja eihän mä kestänyt puolisen tuntia sitä ja mä olin sitten niin valmis. Ja siitä sitten sanoin Mikalle, että meissä, että mä en pysty. Mä sitten pitkospuut, ja siinä meni pitkospuut, niin tallusteli siitä sitten autolle. Ja
jos mä peruskestävyysreenin teen, niin mä teen 3-4 tuntia ja sitten kovemmat harjoitukset on lyhempiä tietysti. Ne on parituntisia verryttelyinne. Ja se on yleensä sitten intervallia, semmoisia 4-3 minuutista 10 minuuttia, sen verran semmoisia pätkiä vetelee.
Siinä oli hyvin aikaa miettiä, mikä oli 2 tuntia tarpo sitä samaa tahtia. Ja mä olin sillä Volvon kylkeen noin asiaa mietin, että jokuhan tässä nyt on mulla pielessä, ettekö mä en yhtään toppaa. Tässä oli niinku tavallaan se, että meidän harjoituskulttuurissa, mikä oli tehnyt itselleen selväksi, mitä tehdään, kun me reenataan. Mulla se oli, että jos oli suolenkki, niin tehtiin suolenkki. Ilman, että sillä oli niinku semmoista ennalta ajateltua harjoitusvaikutusta tai mietitty, että mitä mä tässä niinku teen. Mä tein sen takia, kun se oli tavallaan suunniteltu. Sitten puhuttu aika paljon. Siihen johtopäätökset tuli. Itse mielessä ajattelin, että kyllä kai se nyt tämä lenkkikaveruus mahtoi olla tässä. Että ei kai se nyt halua mua tänne auton kyytille vaan. Mutta se voi sanoa, että kyllä se Mika niin opetti mulle sitä harjoittelusta hyvin paljon. Ei sillä tavalla, että olisi sanonut, että näin pitää tehdä. Vaan se aina kertoo, että pitäisi tämmöinen ja tämmöinen ominaisuus olla. Meillä oli se kärsimyspolku, mikä me oltiin sinne rampattu sinne. Ja sitten sitä vettiin tehoharjoitusta. Ja sitten katsottiin niitä kierrosaikaa. Mä olin 10 minuuttia, kun mä olin siinä. Ja olin kovin tyytyväinen. Niin Mika jotenkin, en muista niitä sanoja, mutta näin mä ymmärsin, että jos sä aiot siellä SM-kisossa pärjätä, niin se on tunti tätä vauhtia. Että sitten sinä olet harjoituksissa saavuttanut semmoisen tason, että ei tarvitse niinku toivoa mitään, vaan on edellytykset pärjätä. Ja tämä oli niitä hienoja oivalluksia. Se oltiin siellä pitkän kankaan harjulla, missä me hissattiin sitä, kun meillä ei hirveästi mäkeä sillä Haapajärvelläkään ollut. Niin siellä on vielä korkeampi paikka, mutta on se niin risiukkoinen ja vähän kivinen, että ei varmaan mennä sinne. Kerkisin näin niin miettiä. Niin ei mitään. Se Mika otti sen suunnan ja se meni sitten korkeammasta kohti se risukon ja heinikon läpi, että heilahti. Niin silloin mä oivallisin kans jotain asioita. Että tällä tavalla se niin opetti, ei sanomalla, käskemällä, vaan se niin omalla esimerkillään toi näitä. Ja oikeassa kohdassa osaa niitä asioita sanoa. Että kyllä kai, jos ajatellaan, niin varmaan olisi ollut aivan huippuvalmentaja siis. Jos semmoinen ura olisi jollain muotoa ollut mahdollinen. Sehän kävi niin että kun mä pääsin sille tasolle, mitä se Mika sanoi, että se vaatii sinne. Niin silloinhan mä oma menestys rupesi olemaan SM-kisoissa 10 sakissa. Joka oli jo mahdollista, että hyvänä päivänä niin voi se mitalli tulla.
Tätä hommaa on tehnyt, harrastanut lapsesta saakka, niin se on niin kuin elämäntapa ja siihen tulee niin kuin jonkunlainen riippuvuussuhde tähän liikuntaan ja itsensä rääkkäämiseen. Ja sitten tietysti se, että kun sitä kilpailutasolla harrastaa huipputasolla, niin se kehittyminen ja huomaa, että kehittyy ja pystyy tekemään yhä parempia ja kovempia harjoituksia, niin sitä kautta sitä motivaatiota saa.
Kyllähän me paljon siellä puhuttiin monenlaisia hyvinkin henkeviä asioita. Ei lenkillä, kun mä en yleensä paljon pystynyt puhumaan, kun mä olin aina niin ahtaalla, mutta erityisesti ne hetket, kun oli niin kuin se lenkki tehty siellä pitkän kankaan hiljaisuudessa, niin se ei ollut ketään muuta, se oli vaan se mehtän kohina, niin ne oli hienoja hetkiä. Siitä sitten lähdettiin. Joskus sanottiin enemmän, joskus vähempi. Ei aina tarvitse puhua. Se jos molemmat aistii, että tässä on hetki hyvä olla, niin ne on arvokkaita hetkiä. Mä voin se omalta kohdaltani sanoa, että kuinka monta vuotta me reenattiin. Aika paljonkin, niin ajoittaa yhdessä. Yhtään reeniä ei ole jäänyt alkoholin takia käymättä. Ei ensimmäistäkään. Eikä jos puhutaan sitä areesta ja sitä reenistä, mitä se Haapajärvelläkin tehdään, niin en minä kyllä siinä havainnut, että se alkoholi olisi ollut ongelma. Ja se harjoittelu, mitä Mikakin teki, niin ei siinä nyt kovin paljon pysty kyllä. Ja tiedän, kuinka intohimoisesti niin kuin tavoitteli ja harjoitteli, niin mutta se nyt on vaan niin, että tämmöiset yksittäiset, tai niitä on voinut olla useampi. Mä en epäile yhtä, etteikö ne ole totta. Mutta mun mielestä ne on jotenkin saanut kohtuuttoman ison huomioon sen kokonaisuudessa, ja se mua vähän niin kuin harmittaa.
Tuohon aikaan tämä Mikan ikäluokka oli, siellä oli erittäin paljon lahjakkaita poikia. Isometsän Jari oli suurin piirtein samaa, Hietamäen Karri, Revon Sami ja Kuisma Taipale. Oli paljon lahjakkaita, hyviä mieshiihtäjiä. Kun mä tulin 92 takaisin, niin Mika oli silloin jo ykkösryhmässä miehissä. Ja oli niin kuin osoittanut ja tavallaan käynyt tämän tien sen läpi, niin että hän pystyy sinne nousemaan ja oli sinne noussut. Ja silloin siis se status muuttuu, että sä oot nyt ykkösryhmässä ja piste. Ja se antaa kyllä niin kuin motivaatiota.
Olin tavattoman innoissani. Mulla siis on näiden miesten mielestä toivoa huippuhiihtäjäksi. Tunsin päässeeni lopulta huippu-urheilun maailmaan.
Seuraavassa jaksossa.